Vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.
Pozdravljeni v vsemogočni travici tudi v drugem decembrskem četrtkovem jutrancu. Pretekli teden smo ob dnevu boja proti AIDS-u ponovno spomnili na zdravilni potencial ganže in kanabinoida THC, pri katerem ostajamo tudi v tokratni in prihodnji oddaji. V luči zadnjih javnih razprav se bomo namreč posvetili področju uporabe testerjev, ki ugotavljajo prisotnost tega psihoaktivnega kanabinoida v telesu. Začenjamo pa z aktualnim predlogom uvedbe testiranja na prisotnost THC-ja v srednjih šolah.
Razprava o uvedbi preverjanja tega, ali so dijaki pri pouku pod vplivom THC-ja, je v začetku prejšnjega meseca spodbudila učiteljica strokovnega predmeta v poklicni srednji šoli. Med svojim delom se je po lastnih navedbah večkrat srečala z dijakom, za katerega je posumila, da je pod vplivom droge. Zato je neimenovana učiteljica predlagala uvedbo uporabe testerjev, ki ugotavljajo prisotnost THC-ja v slini. Testiranje, ki naj bi bilo po besedah zaskrbljene učiteljice seveda namenjeno izključno zaščiti dijaka, bi potekalo v svetovalni službi srednje šole ob prisotnosti vsaj še enega strokovnega delavca. Predlagateljico pa je pri tem zanimalo tudi stališče varuha človekovih pravic, ali bi z uporabo testerja kršila katero od človekovih pravic dijaka.
Pri varuhu človekovih pravic so nad predlogom izrazili pomisleke, saj bi testiranje po njihovem pomenilo poseg v dijakovo pravico do zasebnosti, za posameznika pa morda, kot so zapisali, tudi do dostojanstva. Čeprav so se med tehtanjem med dijakovo pravico do zasebnosti in varnosti nagnili na stran slednje, pa kot je v eni od večernih informativnih oddaj na Pop TV poudarila varuhinja Vlasta Nussdorfer, za testiranje ni podlage v nobenem šolskem zakonu.
Smo ocenjevali, ko smo dobili to vprašanje učiteljice, ki ste ga navedli na začetku, dve pravici. Pravico do zasebnosti in pravico do varnosti. Pri varuhu smo se nagnili do pravice do varnosti, torej vsak dijak, tako tisti, ki je nekaj zaužil, kot predvsem ostali, imajo pravico, da so varni v šoli. In zato je prav, da šola določi, vendar zakonsko, kako lahko pride do tega testiranja. Zaenkrat imamo pravilnik, ki ga je podpisal minister. V njem je to huda kršitev, če je učenec, torej dijak v tem primeru pod vplivom mamil, če jih poseduje ali alkohola, določeno je, da o tem odloča ravnatelj oziroma pri blažjih kršitvah razrednik, ni pa nikjer točno zapisano, kdo bo opravil testiranje.
Da srednje šole nimajo zakonske podlage za testiranje dijakov in ugotavljanje prisotnosti drog, so nam v pisnem odgovoru potrdili tudi iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Šolski predpisi podrobno ne določajo pristojnosti in načinov za ugotavljanje prisotnosti alkohola ali drugih drog pri dijakih. Tudi ne določajo, da bi slednje bilo v pristojnosti šolske svetovalne službe. Šole so v takšnih primerih dolžne obvestiti pristojne organe pregona in policije, kamor področje prepovedanih drog tudi spada.
Kljub temu, da zakonskih določil za testiranje na prisotnost THC-ja ni, pa to še ne pomeni, da se na podlagi internih šolskih pravilnikov, kot naprimer na srednji gozdarski šoli v Postojni ali na srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, slednja na določenih srednjih šolah ne izvajajo. Testiranja sicer pri varuhu človekovih pravic a priori ne zavračajo. Ob učiteljičini pobudi so tako šolskemu ministrstvu predlagali, naj čim prej pripravi ustrezne zakonske podlage, ki bi jih ob soglasju vseh deležnikov, tudi dijaške skupnosti, vnesli v šolske rede oziroma pravilnike. Po mnenju varuha bi morala testiranja opravljati ustrezna zdravstvena služba, s pridobljenimi ugotovitvami pa bi morali ravnati skrbno, saj gre za občutljive osebne podatke.
Medtem ko zakoni oziroma predpisi pristojnosti in načinov ugotavljanja prisotnosti THC-a pri dijakih zaenkrat podrobno sploh ne določajo, pa je že samo uživanje ganže pri dijakih opredeljeno kot najhujši prekršek, za katerega so predvidene najostrejše sankcije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V skladu s pravilnikom o šolskem redu sodi uživanje oziroma prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog, posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola ali drugih drog med prepovedi in najtežje kršitve šolskega reda, za katere se lahko izreče tudi najvišje vzgojne ukrepe, ukor učiteljskega zbora, pogojna izključitev in izključitev. Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitve je pristojen razrednik. O ukoru učiteljskega zbora odloči učiteljski zbor šole z večino glasov vseh prisotnih članov. O pogojni izključitvi in izključitvi odloči učiteljski zbor šole s tajnim glasovanjem in z dvotretinsko večino glasov vseh članov. Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitve, za katero je predvidena pogojna izključitev ali izključitev, je pristojen ravnatelj.
Hude sankcije, celo izključitev iz šole, so po mnenju nekdanje ombudsmanke in zdravnice psihiatrinje Zdenke Čebašek Travnik popolnoma napačen pristop k problematiki. Sama uvedbo testiranj na prisotnost THC-ja v srednjih šolah podpira, pri čemer pa poudarja, da bi morali temeljiti na predhodni privolitvi dijakov, morebitni pozitivni rezultati pa ne bi smeli voditi v njihovo kaznovanje. Temveč pomoč.
Moj predlog je seveda v tem, da ob tem, da zakona, ki bi to omogočal, nimamo, da bi otroke oziroma mladostnike spodbujali k temu, da se odločajo za prostovoljno testiranje. Se pravi, da podpišajo na začetku šolskega leta ali pa ob tej kampanji neko izjavo, s katero so pripravljeni dati svoj urin na testiranje, če bi se to pokazalo kot aktualno, recimo ob nekem sumu, da so pod vplivom snovi. Problem je nekoliko v tem, da šole predvidevajo kar hude kazne, če ugotovijo, da je otrok pod vplivom psihoaktivne snovi. Jaz pa mislim, da je to popolnoma napačen pristop in da bi s tem, da bi tem dijakom pomagali pogledati resnici v oči, po domače povedano, s tem, da bi jih testirali, da bi jim omogočili nek izhod, neko iskanje strokovne pomoči in seveda s tem tudi ohranili njihovo na eni strani osebno integriteto in dostojanstvo, če hočete te izraze, po drugi strani pa pomagali staršem, da skupaj preprečijo razvoj škodljivih posledic.
Kaj menijo o predlagani uvedbi testiranj na prisotnost THC-ja ter njihovih takšnih ali drugačnih posledicah, smo poskušali preveriti tudi pri dijakih oziroma dijaški organizaciji Slovenije, ki pa se nam do zaključka priprave oddaje niso oglasili.
Toliko o preverjanju prisotnosti kanabinoida THC v telesu za danes. Pozdrav do naslednjega četrtka, ko tematiko testiranja širimo na področje načinov testiranj in njihove zanesljivosti.
Vse mogočno travico pripravlja Nejc Marcen.
Vse mogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.